Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, pues imos as nosas bibliotecas, por supuesto as bibliotecas municipais de Oleiros, e imos a ver si atopamos aí boa lectura, tanto para o público infantil, juvenil ou o público adulto. Hai múltiples opcións sempre na nosa rede, extensa rede de bibliotecas. E para recomendar boa lectura, contamos como sempre coa colabora inestimable pois dos nosos compañeros da bibliotecaria e dos nosos compañeros das bibliotecas públicas de Oleiros. Hoxe, pois non imos andar moito, porque estamos a radio detrás da casa consistorial, e imonos, nada, a cruzar aí unha rúa, e imonos directamente á Biblioteca Manuel María de Oleiros, que nos está xa a agardar, outro lado do fío telefónico, a nosa compañeira Lucía Fernández. Lucía, boa tarde, benvida.
Boa tarde.
Bueno, Lucía, temos aí un día gris, así, tristeiro, perfecto para ler. De entrada, imos recomendar lectura para os máis pequenos da casa, para os cativos. Non sei se público infantil ou xuvenil, ti dirás.
Bueno, pois hoxe traemos un conto para público infantil. Recomendado para nenas e nenos a partir de 6 anos aproximadamente. Bueno, pois o conto que traio para que nos aporte un pouco de luz neste día tan gris, titúlase Madeira e Metal. Está escrito por Laura Rey Pasandín e ilustrado por Laura Romero. Este conto está protagonizado por unha nena que se chama Aixa.
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 Sí, sí, eu coñezo incluso unha cantante que chamase así, Aixa.
Sí. Nome moi fermoso.
Sí.
Bueno, pois Aixa é unha nena de aldea, que pasa o tempo pois bañándose no río, gabeando polas árbores, facendo bonecas do maínzo, todos eses xogos divertidos pois que se poden facer na aldea.
Sí, bueno, xa moito xa se perderon, pero bueno.
Sí, a verdade é que sí, pero bueno, mellor seguramente que algunhas persoas recordan esas bonecas que se facían. coas mazarocas ou coas espiras.
Sí, sí, efectivamente.
Bueno, pois un día Aixa ten que marchar coa súa familia á cidade, e con moita mágoa, pois abandona o lugar no que é feliz. Co paso do tempo, Aixa chega a querer moito aquel lugar, esa cidade na que reside, pero sinte unha profunda morriña pola súa aldea. A morriña va acompaña sempre.
Sempre, claro.
Bota de menos, sobre todo, os sons da súa aldea, que para ela son unha combinación pois da madeira e o metal. De aí o título do conto. Por iso, decide combatir a nostalxia con música. Unha música que combina eses dous elementos, a madeira e o metal. Desta forma, pois Aixa fai soar a pandeireta e crea unha música pois que fala das árbores, dos paxariños, da caída das landras no outono, do repenicar das campás. E así, pois, busca e atopa a alegría e ao mesmo tempo, pois, homenaxea pois a súa terra a través da música. Bueno, decir que ademais do texto e das ilustracións, tamén me gustaría destacar que inclúe algunha cantiga tradicional de zonas como Bande, por exemplo, en Ourense, un homenaxe á cultura popular do rural.
Ah, que ben.
Sí, é un conto pois fermoso, moi bonito, que nos achega un sentimento tan noso e tan universal pois como é a morriña e o poder tamén da música para canalizar as emocións.
Por certo, un sentimento galego, con nome galego, que fixos universal, eu penso que grazas a nós,
Sí.
E este libro onde témolo?
Pois este libro de momento témolo en Rialeda e aquí en Oleiros.
Ajá, perfecto. Bueno, pois temos xa a nosa primeira recomendación feita e agora vai tocar xa o turno a segunda, pero antes quero aclarar unha cousa, porque aquí ás veces falamos e a xente dirá, bueno, que recomendan libros, mira unha reseña, non. Aquí os nosos compañeros o toman moi en serio e eu sei ben de boa tinta que cando aquí recomendan un libro non é porque viron por aí nunha reseña, nun catálogo, non. É porque o leron. É que o leron porque lles leva tempo lelo, degustalo, opinar sobre el. É certo ou non?
Pois é totalmente certo, a verdade que nos recomendamos as lecturas que nos apasionan, despois non sempre acertamos, porque para gustos colores, pero sempre decimos pois, que aquí, que nas bibliotecas temos isto e sí, moito sí, máis. Sí.
Nos facemos recomendacións con criterio. Polo tanto, a ver, eu sei que Lucía estivo estes días aí lendo un libro que nos vai a recomendar para o público adulto, fálanos de Lucía.
Bueno, pois é un libro que me gustou moito e que, bueno, que me vai a costar un pouco resumir, sin dar a sensación de que o mellor é unha lectura un pouco difícil, non? Todo o contrario. Uh-huh. Unha lectura moi fluida, moi agradable e que, ademais, reconforta. O libro que traio para adultos, para mozos e adultos, titúlase El peligro de estar cuerda. É un libro de Rosa Montero, está editado por Seix Barral. Bueno, Rosa Montero naceu en Madrid, estudiou xornalismo e psicoloxía, debutou como novelista no 1979 con Crónica del desamor, pero bueno, as súas novelas son moi coñecidas por todos, como por exemplo, pois La hija del caníbal, La loca de la casa, La ridícula idea de no volver a verte, La buena suerte. Obtivo, por exemplo, no 2017 o Premio Nacional das Letras. A súa traxetoria como xornalista foi reconhecida en numerables ocasións, por exemplo, pois, co Premio Nacional de Periodismo. E, bueno, despois de facer así esta breve introdución, pois, teño que decir que El peligro de estar cuerda, que para min, bueno, é unha obra un pouco difícil de clasificar, que se move entre o ensaio e a ficción. Neste libro, pois, Rosa Montero fálanos da relación entre a creatividade e certa extravagancia, dos vínculos que unen genialidade e loucura.
Ui, este libro vai gustarme a min,
Sí, penso que sí.
Sí.
Céntrase nos creadores e nas creadoras, pero moi especialmente pois, nos escritores como ela. Por unha banda, Rosa Montero contanos curiosidades sobre como funciona a nosa mente. Fai unha grande labor de documentación do traballo de neurólogos, psicólogos, psiquiatras, especialistas en adiccións, entre outros. Por outra banda, comparte con nos a súa experiencia persoal, falanos das súas manías, por exemplo, dos ataques de pánico que sufriu na súa xuventude. Tamén fai un interesantísimo percorrido pola vida de grandes creadores e creadoras que escandalizaron ao mundo, pois, o mellor, coas súas rarezas e cosas manías. Sobre todo, falanos de escritores, como Charles Bukowski, Marcel Proust, Siri Husved, Virginia Woolf, Silvia Plath, Janet Frame, Doris Lessing, Joseph Conrad, Carmen Laforet, Emily Dickinson, bueno, moitos máis. Fálanos sobre a abundancia de manías dos creadores, por exemplo, así como curiosidade, pois coméntanos que Kafka mastigaba cada bocado 32 veces.
Mameña.
Así como anécdota.
Wow.
Algunhas biografías están máis traballadas que outras, pero son todas moi, moi interesantes. Sobre a creatividade, coméntanos pois que moitas veces para os creadores pois é salvadora escribir, por exemplo, terapéutico. É o que fai soportable pois a escuridade da vida e o medo á morte, non? Hai moita xente que ten imaginación e que é creativa, aínda que despois non faga nada concreto con iso. Pero para que, Rosa Montero coméntanos, para que se dé a unha creatividade productiva, pois é necesario que coincidan un bon número de factores, non? O que se chama pois a tormenta perfecta, de que hai detrás de cada libro, detrás de cada escultura, de cada cadro, de cada canción. Ademais do proceso de creación, pois a autora fálanos da relación dos creadores coas drogas, coa depresión, co suicidio, moitas cousas máis. Ao final, acaba por ser unha reflexión sobre o sentido último da vida. Eu recomendo esta lectura porque absorbe. Non é un libro aburrido para nada, nin pesado. A forma de narrar de Rosa Montero consigue que se lea como unha desas novelas que non se poden soltar. De feito, pois a min xa me gusta moito como empeza, non? Nas primeiras páxinas do libro, pois explica que ela sempre soubo pois que algo non funcionaba ben dentro da súa cabeza. Sí, que bueno, que unha das cousas boas que foi descubrindo cos anos é pois é que ser raro non é nada raro. Todos somos rarunos, aínda que si uns máis que outros, pero todos somos rarunos porque a normalidade non existe, pois é claro, claro. Unha construción que se fai unha media, non? Estadística.
Sí, sí, sí.
Bueno, pois que tamén para ser felices pois temos que buscar a nosa manada de raros, non?
A nosa tribo, non?
Sí, a nosa tribo. Defende un pouco o valor de ser diferente, pero tampouco hai que decir que non frivoliza, con cuestións como pues, o sofrimento das persoas pues, que teñen algunha enfermidade mental. Uh-huh. Ao final, o libro inclui unha interesantísima entrevista que Rosa Montero lle fixo a Doris Lessing, que foi Premio Nobel de Literatura, unha entrevista que lle fixo no 1997, 10 anos antes de gañar o premio. Bueno, eu animo a todas as persoas a que se acheguen polas bibliotecas e collan este libro en préstamo porque penso que lles pode gustar. E se non lles gusta, pois temos moito máis, non pasa nada.
Moitísimo máis, verdade? Moito, moito máis. Bueno, bueno. E mentres tanto, bueno, aparte de ter moito máis e moitas opcións, DVDs, discos, cómics, etc., tamén moitas actividades que hoxe hai un contacontos en Mera, non?
Pois sí, hoxe hai un contacontos en Mera, contacontos para nenas e nenos de entre 2 e 5 anos, as plazas xa están completas,
xa
pero
está
bueno,
todo ocupado.
Sí, o aforo está completo, pero aínda así sempre recomendamos porque pois que as persoas que chamen, porque algunhas veces pois hai baixas de última hora, e sempre facemos aí unhas listas de agarda que son moi útiles para nós.
Perfecto.
Así, por facer un pequeno de resume de todas as actividades que temos, pois decir que para nenas e nenos a partir de 6 anos, sempre ás 6:30 da tarde, teremos diferentes sesións para a próxima semana. O martes día 22, aquí na Biblioteca de Oleiros, Rato Canguro con Trinque Trinque.
Hai prazas todavía?
Hai prazas todavía.
Perfecto.
Ao día seguinte, o mércores, na Biblioteca de Santa Cruz, os libros da Titiriteira, con a Xanela do Maxín, o xoves 24 en Rialeda, Contos de Trasnos e Meigallos, con Iván Davila, tamén hai plazas, e o venres 25, en Nós, imos buscar un oso, con Lía Magalia. Despois, para nenos entre 2 e 5 anos, o xoves día 24, na Biblioteca de Lorbé, vai haber contacontos con Pablo Díaz. Houbo que facer aquí un pequeno cambio, porque por motivos persoais a sesión que estaba prevista con maquinista tivo que suspenderse, entón, pois, virá Pablo Díaz a sustituílo, estou segura que aos neniños de 2 a 5 anos que les vai a encantar.
A Pablo Díaz é un auténtico crack, vamos,
sí,
iso,
un crack.
Absoluto.
Conta e canta fabulosamente. Despois, temos tamén un obradoiro para nenas e nenos a partir de 6 anos, o venres, día 25, na Biblioteca de Mera. O obradoiro será ás 5:30. Será Atrapa o Morcego. Despois tamén, xa por último, gustaríame comentar que o xoves, día 24 de novembro, no Teatro As Torres de Santa Cruz, ás 8:00 PM, vai ter lugar a presentación da obra de Inma Otero Varela, Obxecto Muller e o Xiro Ontolóxico. Intervirán a autora e tamén o filósofo Carlos Lema. Invitamos pois, a todas as persoas que se animen a chegarse a Santa Cruz o xoves, día 24.
Bueno, pues vaya habano de actividades, ¿eh?
Sí, estamos...
Extenso.
Sí. Para todas as idades e para todos os gustos.
Perfecto, pois nada, Lucía, se che parece, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e polo soliciten e xa despedimos.
Moi ben, pois para nenas e nenos a partir de 6 anos, Madeira e Metal, de Laura Rey Pasandín, e para xóvenes e adultos, El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero.
Perfecto, pois Lucía, moitísimas grazas por estas recomendacións e como non, por toda esta información. Quedamos xa emprazados para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, un placer.
Un placer, boa fin de semana.
Igual.